Ahoj, vítejte u dalšího dílu ZSV on Air. Dnes si probereme opět rovnou dvě otázky, a to 23. a 24. Takže filozofii klasického období a filozofii v období helénismu a pozdní antiky. A ukončíme tím vlastně celou antickou filozofii. Mimochodem, já jsem zrovna dneska prezentovala svoji seminární práci, kterou jsem právě psala na téma mé zamyšlení nad antickou filozofií a právě jsem se tam hodně zabývala tímhle klasickým obdobím, takže vám tady budu moct říct nějaké úplně zajímavosti a budu mít ten podcast nějakou přidanou hodnotu konečně. V klasickém období se jako první objevují sofisté. Ty provedli takzvaný antropologický obrat, což znamená, že odvrátili svou pozornost od přírody ke člověku. Rozlišili physis, což je svět přírody, a nomos, což je svět člověka, neboli taky jinými slovy zákon. Sofisté byli první profesionální učitelé moudrosti, což znamená, že si za své učení nechávali zaplatit. A své žáky, kteří byli teda výhradně muži, učili myslet, mluvit, jednat, argumentovat a celkově je prostě připravovali na dráhu budoucího politika. Učili tedy rétoriku, což je umění mluveného projevu, který je pronášený veřejně, a používali takzvaná sofismata, což jsou slovní hříčky a takové řečnické triky. No a ty své žáky vlastně učili dostat za pravdu. Což, jak jsme se v historii už mnohokrát přesvědčili, je velmi důležitá schopnost toho politika mít dobré řečnické schopnosti a ovládat rétoriku. A často ti nejlepší řečníci prosadí svou pravdu, ačkoliv není dobrá pro to lidstvo. Sofisté byli také zastánci takzvaného gnoseologického relativismu, což znamená, že poznání je relativní a není možné dosáhnout trvale platného poznání. To souvisí s tím, že oni vlastně učili dostat za pravdu. Neznamená to, že ta pravda je vždycky správná, protože je relativní a každý může mít jinou. A stejně tak byli zastánci i etického relativismu, přičemž tvrdili, že etické hodnoty nejsou stálé, protože jsou společensky a historicky podmíněné. Zástupci sofistů byli Protagoras z Abder a Gorgias z Leontín, nebo Gorgias, úplně teď si nejsem jistá, jak se to čte. Protagoras z Abder tvrdil, že člověk je mírou všech věcí. Soudcích, že jsou, a nejsoudcích, že nejsou. To znamená, že by se všechno mělo posuzovat k zájmům člověka. Mám tady super příklad, že například nemoc je pro člověka něco špatného, nějaké zlo. Pro lékaře to může znamenat vlastně dobro. Tvrdil, že je prostě tolik pravd, kolik je lidí. To se shoduje celkově s tou celou filozofií sofistů. Byl to první filozof, který pronesl, že na jednu věc jsou dva protikladné názory. A byl to agnostik, což znamená, že si není jistý tím, zda Bůh existuje nebo ne. Pronesl takový citát. O bozích nelze nic vědět, dokonce jestli jsou nebo nejsou. Bohové jsou totiž neviditelní a člověk má velmi krátký život. Takhle vlastně zdůvodnil to svoje tvrzení, že si není jist tím, zda Bůh existuje. A ten Gorgias nebo Gorgias z Leontín byl zakladatelem noetické skepse. Ta říká, že není možné zjistit, co je pravda. Měl takové tři výroky, kterými vlastně dokazoval tu svoji noetickou skepsi. První výrok je, že nic není. Druhý, je-li něco, nelze to poznat. A třetí, lze-li to poznat, nelze to bližnímu sdělit. Teď se přesouváme k asi úplně největšímu filozofovi vůbec, a to je Sokrates. Něco k jeho životu. Sokrates byl původně sochař po vzoru svého otce a za celý život nenapsal ani jeden svůj spis, a tak všechno, co o něm víme, víme od jeho žáka Platóna. I proto je v některých případech těžké určit, zda určité výroky patří Sokratovi či Platónovi. Sokrates byl znám tím, že chodil ulicemi Aten a vedl takzvané dialogy s náhodnými kolemjdoucími. Při tady těch rozhovorech dělal, že je hloupý, čemuž říkáme sokratovská ironie. V rozhovorech se zabýval mravním jednáním, různými etickými hodnotami, protože je považoval za objektivní neboli platné pro všechny lidi. Cílem těchto jeho dialogů bylo, aby se lidé naučili ctnostnému životu a řádu. Cnost znamená statečnost, spravedlnost a uměřenost. A v těch rozhovorech se nejdříve lidí ptal na jednoduché a poměrně lehce zodpověditelné otázky a postupně pokládal otázky složitější, které se týkaly právě toho právního jednání či etickým hodnot. A cílem toho dialogu bylo, aby si protistrana uvědomila, že vlastně nic neví. Odtud asi pochází taky Sokratův nejvýznamnější citát a vlastně asi nejvýznamnější výrok celé antické filozofie vůbec, a to je citát: vím, že nic nevím. Tenhle citát jste už asi všichni slyšeli. A protože jsem slíbila, že tenhle podcast bude mít dneska i trošku přidanou hodnotu, tak se vám pokusím vysvětlit, co to znamená. Sokrates si totiž uvědomoval, co všechno neví. A právě proto byl považován za moudrého. Protože čím více toho o tématu víme, tím více si i uvědomujeme, co všechno o něm ještě nevíme. A čím více si vlastně uvědomujeme tu svou nevědomost, tak tím moudřejší jsme. Ještě se vrátím k tomu dialogu. Zapomněla jsem říct, že se dělí na část destruktivní a část konstruktivní, kdy v té části destruktivní ten Sokrates kladl ty neustálé otázky, až protistrana vlastně zjistila, že nic neví, jak jsme si před chvilkou řekli. A ta část konstruktivní znamenala, že Sokrates kladl další otázky a protistrana si na ně sama hledala odpověď. Sokrates také pojmenoval vnitřní hlas uvnitř každého z nás. Pojmenoval ho daimonion. V dnešní době bychom ho nazvali nejspíš nějakým jakýmsi svědomím. A tenhle daimonion všude chodí s námi a říká nám, jak se máme chovat a co je správné. Tento hlas nazval Bohem a právě kvůli tomu byl potom odsouzen k smrti za zavádění nových božstev a také za to, že kazí mládež. Musel tak vypít pohár s jedem, což byl tehdy běžný způsob popravy. A předtím, než ten pohár vypil, tak pronesl takovou slavnou větu. Nyní je čas. Pro mě, abych zemřel, a pro vás, abyste žili. Pouze Bůh ví, kdo z nás je na tom lépe. Mám tady ještě spoustu Sokratových zajímavých citátů, nevím, jestli tady budu všechny vždycky říkat. Každopádně je zajímavé, že třeba od Sokrata pochází také citát: nečin jiným, co by tě zlobilo, kdyby učinili tobě. A nebo taky pronesl toto: naše mládež miluje přepych, nemá správné chování, neuznává autority a nemá úctu před stářím. Děti odmlouvají rodičům, srkají přídle a tyranizují své učitele. Nad tím jsem se hodně pobavila, když jsem o tom psala. Takže to byl Sokrates a přesuneme se na dalšího velmi známého filozofa, kterým je už již zmiňovaný Platon. Platon založil v Aténách akademii, kterou pojmenoval po vájném řeckém hrdinovi, Akadémovi, a bezplatně tam vyučoval své žáky. Vlastně i Sokrates vyučoval bezplatně. Platon navazoval na Sokrata a trochu i na Pythagora. Od Sokrata si převzal ideu dobra, což znamená, že když víme, co je dobré, tak to uděláme dobře. A od Pythagora převzal myšlenku přechtilování duše, o které jsme se bavili v minulé epizodě. Svá díla psal Platon ve formě dialogů, ve kterých vystupoval Sokrates, a právě z těchto děl známe ty Sokratovy myšlenky. Jak už jsem ale říkala, tak Platon občas prezentoval pomocí Sokrata v těch dialozích i své vlastní myšlenky a proto je v některých případech sporné, kdo je autorem těch daných výroků. Platon napsal také Obrana Sokratova a Spis ústava, ve kterém se zabývá spravedlností na úrovni jak jedince, tak i státu. Podle Platona se člověk skládá ze dvou částí, z duše a z těla. Duše je v těle uvězněna a snaží se vysvobodit a dostat se do světa ideí. Náš svět se potom nazývá svět smyslový, který je pouze odrazem toho dokonalého světa těch ideí. Takže máme svět ideí a svět smyslový. Ve světě smyslovém je naše duše, která se snaží dostat do světa ideí. Svět ideí je to, co nepodléhá času. Svět smyslový je potom to, co plyne, času podléhá, a také je tento svět závislý na hmotě. Je to prostě ten svět, ve kterém žijeme náš každodenní život, ale my ho neprávem v podstatě považujeme za skutečné bytí. Ale podle Platona to tak vůbec není. V tomhle smyslovém světě jsou totiž věci pouze odrazem, jakousi napodobeninou těch pravých soucen, Ideje jsou ty pravá jsoucna, která poznáváme racionálně. A bytí ideí umožňuje takzvaná idea dobra, která je úplně na vrcholu všech těch ideí. Podle Platona míří totiž duše ústavičně vzhůru. A než se právě duše vtělila do těla, žila ve světě ideí. Duše je totiž nesmrtelná, naše tělo je pro ní žalář. Platon také řekl, že duše má tři části, ale v každé duši jsou ty části zastoupeny v jiném poměru. Ty části jsou rozum, city a vůle a vášně a pudy. Rozum sídlí v hlavě, vůle sídlí na hrudi a vášeň v břiše. A pouze jediná část duše, ten rozum, se může dostat do světa ideí. Vůle do něj sice nahlédnout chce, ale nedaří si jí to a vášeň do toho světa ideí vůbec ani nechce radši nahlížet. Možná se teď ptáte, teda spíš se určitě neptáte, ale kdybyste se náhodou ptali, kde duše sídlila předtím, než se dostala do těla, tak sídlila v Erosu, což je její příbytek. Jinak se to dá nazvat jako láska. Takže Eros neboli láska, příbytek duše. U Platona je taky důležité si zmínit platonský trojuhelník, který vám opět klidně ráda pošlu, když mi napíšete na můj Instagram @lucka.svobodova. Tam mi můžete psát všechny své poznatky, připomínky, dotazy a podobně. Ráda vám na všechno odpovím. To jsem odbočila teď zpátky k tomu platonskému trojuhelníku. Trojuhelník má tři vrcholy. Ano, prosím, matematika na gymnáziu. V prvním tom vrcholu, úplně nahoře, jsou ideje, potom vpravo dole je svět a vlevo dole jsem já, neboli duše. A mezi tady těmi třemi vrcholy existují určité vztahy. Mezi idejemi a světem se nachází takzvaná metexis, což znamená, že se svět podílí na idejích a ideje jsou vzorem pro svět. To jsou ta smyslová jsoucna, jak už jsme se o tom bavili. Mezi světem a duší, neboli mezi mnou a světem, je smyslová zkušenost a mezi tou duší a těmi idejemi je takzvaná anamnézis. To znamená, že duše chce pořád vzůru, jak už jsme si řekli, a má tu možnost dostat se do světa ideí a to se takzvaně rozpomenout na ten svět ideí. To ta duše udělá tak, že se odprostí od smyslu a použije rozum. Myslím, že tímto jsme nějak tak shrnuli Platona a jdem se podívat na třetího nejvýznamnějšího filozofa vůbec, kterým je Aristoteles. Aristoteles je považován za nejuniverzálnějšího myslitele starověku. Byl totiž velice všestranný a zabýval se všemi známými vědami, včetně fyziky, metafyziky. Tvořil encyklopedie. Považujeme ho také za zakladatele některých dalších věd, jako politologie, etika či formální logika. Byl to Platonův žák, ale nesouhlasil úplně s Platonem, byl vlastně jeho nejvýraznějším kritikem. Úplně totiž nesouhlasil s tím Platonovým pojetím těch dvou světů, toho světa ideí a světa smyslovým, a Aristoteles tvrdil, že Platon nemá ujasněné úplně vztahy mezi těmi světy a proto ho kritizoval. U Aristotela je zajímavé, že pocházel z Makedonie, dokonce to byl vychovatel Alexandra Makedonského. A ještě v souvislosti teda s tou logikou, omlouvám se, že takhle přeskakuji, ale vytvořil sylogismy, neboli úsudky výrokové logiky. Jsou vlastně tři ty výroky. První dva výroky si nazývají premisy, a to jsou takzvané předpoklady, a ten třetí výrok je závěr, který vyplývá z těch prvních dvou výroků. A pokud jsou ty první dva výroky pravdivé, automaticky to znamená, že ten závěr je taky pravdivý. O tom se budeme potom bavit ještě v logice, ale jen jsem chtěla, abyste věděli, že ty sylogismy zavedl Aristoteles. Aristoteles tvrdil, že podstata věci je v ní samé. Zavedl takzvaný hylémorfismus, neboli jednotu látky a formy. Skládá se to ze slov hylé a morfé, kdy hylé je látka a morfé je forma. Ta látka a forma, neboli hylé a morfé, musí vždycky existovat společně, přičemž látka je materiál, ze kterého jsou věci a je to možnost něčím být. A forma, neboli morfé, je tvar. Je to určitý duchovní princip, který létce uskutečňuje možnost něčím být a je to souhrn vlastností, které jsou společné věcem. Takže to je hylémorfismus. Pohyb, kterým se filozofové taky hodně zabývali, jak už jsme si říkali v minulé epizodě, kdy jsme mluvili o tom Zenonovi z Eleje, který vlastně se nám snažil dokázat, že neexistuje pohyb. Tak pohybem se zabýval i Aristoteles, říkal, že je to přechod od možnosti ke skutečnosti, ale že k pohybu musí dát někdo impuls a ten někdo je takzvaný první hybatel a to je Bůh. Aristoteles také pronesl, že ve vědomí není nic, co by dříve neprošlo smysly, protože člověk má vrozený rozum. Také vymyslel 10 kategorií pro poznání soucna. Ty kategorie jsou substance, kvantita, kvalita, vztah, místo, čas, poloha, vlastnictví, činnost a trpnost. A aby toho nebylo málo, tak ještě rozdělil 3 typy duší. Na duši rostlinnou, živočišnou a lidskou. A tu lidskou rozdělil ještě na nižší a vyšší. Ta nižší smyslově vnímá, což je stejné jako ta živočišná, ta je také smyslově vnímající. A ta vyšší lidská duše je už dokonce schopná abstraktního myšlení. Aristoteles se mimo jiné zabýval také politikou, jak už jsem říkala, byl to velice všestranný filozof, a rozdělil formy vlády na dobré a špatné. Tady je jen taková zajímavost, že on vlastně demokracii považoval za úplně nejhorší formu vlády. Říkal, že je to zvrácená forma vlády a důvodem, proč nemůže fungovat, jsou podle něj velké rozdíly mezi chudými a bohatými. Byla jenom taková zajímavost, protože v dnešní době považujeme demokracii za tu nejlepší formu vlády. Naopak. Aristoteles opět pronesl spoustu citátů, které se používají dodnes. Například to, že v neštěstí poznáš přítele. A také pojmenoval člověka jako tvora společenského. To pronesl ve svém spise Politika. A chtěl tím naznačit, že člověk od narození až do smrti potřebuje ostatní lidi k přežití. No a tím jsme probrali první otázku, což byla filozofie klasického období. A teď si probereme 24. otázku, která se jmenuje filozofie v období helénismu a pozdní antiky. S helénismem přicházela spousta změn v oblasti sociální, politické či i kulturní. Původní řecké městské státy se začaly v tomto období rozpadat, mluvíme o nějakém 1. až 4. století před naším letopočtem. Řecká kultura se začala rozšiřovat a ve filozofii se začaly objevovat nové jevy. Hlavní filozofickou otázkou bylo, jak žít v novém historickém klimatu. Filozofové se v té době orientovali především na etiku a taky na to, jak by měl člověk správně mravně a smysluplně žít. Jako první je moje úplně overall nejoblíbenější skupina antických filozofů a to jsou kynikové. Kynikové navazovali svým myšlením na Sokrata, zejména potom na jeden jeho výrok, který pronesl, a to, že na světě je tolik věcí, které nepotřebuji. No a kynikové to vzali úplně doslova. Jakože úplně. Jejich představitelem byl Diogenes, kterému se jinak přezdívá filozof ze sudu, protože on bydlel v sudu. Překvapivě. Snažila jsem se dopodrobna vypátrat, jaký měl majetek. Ve většině z těch zdrojů se psalo, že Diogenes vlastnil pouze jednu misku z vydlabané dýně. Ale i tu prý nakonec zahanbeně zahodil, když viděl, jak se pes dokáže napít i bez ní. Jinde se ale uvádí, že měl ještě plášť a chlebník. Takže kynikové jednoduše odmítají všechno materiální bohatství, politickou moc a podobně. Myslím, že by byly v dnešní době úplně skvělou inspirací pro minimalisty. Mám tady jeden Diogenův citát, který pronesl, a to, že čím moudřejší člověk je, tím méně má potřeb. Dalším filozofickým směrem byl stoicismus. Ten název vychází ze slovního spojení stoa poikile, neboli zdobené sloupořadí v Aténách. Zakladatelem stoicismu byl Zenon Skítia. Stoické heslo znělo, žij ve shodě s přírodním řádem. To podle stoiků znamená žít cnostně, v souladu s přírodou, rozumem a především se sebou samým. Máme od toho takovéto slovní spojení stoický klid, což používáme pro člověka, který je psychicky vyrovnaný a nenechá se ničím jen tak rozhodit. Ten zakladatel, stoicismus Jelenský Tyja, říkal, že klidu a štěstí dosáhne člověk tehdy, když se nebude k ničemu upínat a ovládne své vášně. Stoikové také uznávají hrdinskou svobodu a člověka, který se řídí pouze rozumem a povinnostmi. Máme ještě další spoustu představitelů stoiků, jako je například Marcus Aurelius Cicero, který působil teda až ve starověkém Římě, ale od něj, když už jsme u těch výroků, tady pochází například tento jednoduchý výrok, a to, že mýliti se je lidské. No a další představitel stoiků je například Seneca. Další je epikureismus. Epikurejcům se přezdívalo zahradní filozofové, protože zakladatel, Epikuros ze Sámu, založil zahradu v Aténách. A tam se ti filozofové scházeli, filozofovali tam a chtěli dosáhnout blaženosti a slasti. Prostě jejich nejvyšším dobrem byla slast a chtěli dosáhnout takového ideálu trvalé slasti. Přičemž slast znamenají požitky spojené s duševní činností, jako je například přátelství či umělecké dílo. Také pronášely taková hesla jako žij v ústraní a žij skrytě, protože veřejný a politický společenský život by mohli člověka rušit od té slasti, takže by se jim lidé měli vyhýbat a žít skrytě. Myslím si, že z roku 2020 by měli epikurejci hodně radost. Epikurejci také přišli se 4 léčebnými prostředky, které nazývali tetrafarmakos, a kterými by se měl člověk pořád řídit, mít je u sebe. První prostředek je, že Bohu se není třeba bát. Lidé je totiž v té době považovali za přísné a báli se jich. Druhý léčebný prostředek je, že smrti se také nemusíme bát, protože když je tady smrt, nejsme tu my. A když jsme tu my, není tu smrt, což znamená, že se nás vlastně netýká. Třetím léčebným prostředkem je, že dobra lze snadno dosáhnout a čtvrtým je, že zlo lze snadno vydržet. No a epikurejci chtěli hlavně dosáhnout ataraxie, což je ideál trvalé slasti neboli stav naprostého klidu, o kterém jsme se bavili už na začátku. Ta slast je prostě cílem jejich života. Udělali dokonce i takovou hierarchii slastí, kde ty slasti rozdělili na méně trvalé, trvalejší, bližší či vzdálenější. Předposledním směrem filozofie období helenismu a pozdní antiky byl antický skepticismus. Antičtí skeptici pochybovali o všech možnostech dosáhnout objektivního poznání skutečnosti a také pochybovali o tom, je-li to poznání vůbec pravda. Byli toho názoru, že člověk by se měl raději zdržet jakýchkoliv úsudků o společnosti, protože nic nelze jednoznačně tvrdit. Představitelem a zakladatelem antického skepticismu byl Pyrrhons Elidy, který tvrdil, že pokud chce někdo dosáhnout blaženého života, musí zodpovědět tyto 3 otázky. Jaké jsou věci, jaký postoj k ním mám zaujímat a co tím získám? Odpovědí na tyto otázky je, že nevím, jaké věci jsou, nemůže je poznat a právě protože jsou nepoznatelné, bychom se měli zdržovat vůbec úsudku o nich, čímž získáme klid. Ještě se na chvilku vrátím k těm otázkám, které jsem zmiňovala. Na otázku, jaké jsou věci, bychom měli odpovědět, že nevím, protože je nemohu poznat. Na otázku, jaký postoj k ním mám zaujímat, můžu odpovědět, že jestliže nemůžu věci poznat, tak se zdržím jakéhokoliv úsudku o nich, čímž získám právě ten klid a necitelnost, což bylo cílem těchto filozofů. No a jak už jsem říkala, tak na tu poslední otázku, co tím získám, je odpověď, že tím získám klid a necitlivost. Dalším představitelem byl Sextus Empiricus, který zavedl takzvanou střední skepsi, což znamená, že ta skepse není zas až tak jakoby výrazná. A je prostě mírnější. A v rámci této střední skepse rozlišoval Sextus Empiricus velké a malé pravdy. Na velké pravdy nemůžeme jednoznačně odpovědět, například na takovou otázku, jako jaký je smysl života, bychom neměli odpovídat a měli bychom ji rovnou zavrhnout. Ovšem můžeme odpovídat na malé pravdy, na které lze odpovědět jednoznačně, což jsou například takové otázky, jako kolik je hodin. Na to odpovědět podle pana Empiricuse můžeme, protože tato pravda se vztahuje k aktuálnímu okamžiku. No a posledním směrem, který tady dnes zmíním, je novoplatonismus. Jak už z názvu vyplývá, tak novoplatonismus vychází z Platónova učení a novoplatonismus se stal později východiskem pro středověkou křesťanskou filozofii, protože to byl silně teokratický směr a vše se v něm podřizovalo Bohu. O středověké křesťanské filozofii se budeme bavit hned v příští epizodě. Hlavním představitelem byl filozof, který se jmenoval Plotinus. Ten byl zastáncem toho názoru, že všechno jednotlivé je odvozeno od jediného základu, kterým je právě Bůh. Vytvořil takzvanou pyramidu bytí, ve které popisuje vše, co má a nemá existovat. Na vrcholu této pyramidy je takzvané jedno, které je právě tím základem, z kterého všechno vychází. A to jedno neustále překypuje a vytéká, čímž tvoří postupně další stupně pyramidy. Tvoří se tak postupně duch, světové duše, jednotlivé duše a hmota. Hmota je právě na tom nejnižším stupni pyramidy a je to protiklad světla neboli toho ducha. Takže to znamená zlo a temno. Plotinus si pokládal otázku, jestli může duše poznat prapodstatu neboli to jedno. A odpovědí je, že ano, a to pomocí askeze. Askeze znamená, že si člověk bude vše odříkat, bude si odříkat všechny světské záležitosti, ale i poznání a tím dojde do stavu extáze, neboli do toho stavu, kdy se duše sjednotí s tím jedním, neboli s tím Bohem. Tak a tímto jsme probrali teda celou antickou filozofii. Nebojte, u filozofie ještě chvíli zůstaneme, příště budeme probírat tu středověkou křesťanskou a vlastně u filozofie budeme ještě docela pár otázek, takže se máte ještě na co těšit. Doufám, že vás tahle epizoda bavila. Já jsem si velice užila nahrávání této epizody, protože to byla jedna z mála otázek, který jsem fakt jako rozuměla tím, jak jsem o tom dělala tu seminární práci. Pokud byste měli zájem o to přečíst si více mých můder a názorů na výroky antických filozofů, můžete mi napsat na ten můj již zmiňovaný Instagram lucka.svobodova a já vám tu seminární práci klidně pošlu. Prostě pokud máte cokoliv na srdíčku, tak budu velice ráda, když mi napíšete. Mějte krásný zbytek dne, užijte si víkend, pokud ho máte taky před sebou jako teď já a uslyšíme se u další epizody. Tak se mějte krásně a ahoj!